საქართველოში 12 საათია. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ვიწყებთ ჩვენი ღამის საინფორმაციო ანალიტიკურ მუსიკალურ პროგრამას. თუ რა გვექნება ჩვენს ამ საღამოს პროგრამაში, ღამის პროგრამაში, ახლა მოგახსენებთ. საქართველოს ბიუროს ხდომაზე დღეს განიხილეს საინიციატივო ჯგუფის მიერ პარლამენტში შესული განცხადება, ეგრეთ წოდებული უბლოკო სტატუსის მქონე ქვეყნის სტატუსის მინიჭების თაობაზე საქართველოსთვის.
თემა დაიწყო ბურჟანაძე და საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციატივას ახდენს და ეს ამის მომენტი გამოიყენა უსუფაშვილმა. ანუ ერთ-ერთი ცდილობს, რომ რუსული ორბიტისკენ მიმავალი გამომრჩეველი მოიპოვოს, ბატონ უსუფაშვილს სულს, რომ რაღაცა ექსკლუზივი მოიპოვოს პროდასალურ ორიენტაციაზე.
საქართველოს ოლიმპიურ თამაშებში საქართველომ პირველი ოლიმპიური ოქრო მოიპოვა. დღევანდელ სადისკუსიო პროგრამაში შემოგთავაზებთ თემას, რომელიც შეეხება სამშენებლო ბიზნესს საქართველოში. კერძოდ იმას, თუ რა განაპირობებს ისეთი მშენებლობების სიმრავლეს, რომელიც იწვევს საცხოვრებელი გარემოს გაუარესებას და არ ითვალისწინებს მის გრძელვადიან განვითარებას.
როდესაც ბიზნესმენი, დეველოპერი დგას გაჩერებული მშენებლობის წინაშე და ის იზიებს სახსრებს ამ მშენებლობის დასამთავრებლად, მაგრამ მეორე კუთხით მას სერიოზული და კოლოსალური თანხა ები აქვს სახელმწიფოს წინაშე გადასახდელი, ფაქტობრივად ბიზნესმენს ერთი რო არ უღირს ამისი დამთავრება და მეორე შესაძლოა ბევრს არც კონდეს ამისი საშუალება.
ამას გარდა თქვენთვის გვაქვს უცხოეთის ამბები, მუსიკალური პროგრამა, რასაც ეს მიმოხილვა კიდევ ბევრი სხვა რამ გვისმენთ. საქართველოს პარლამენტის ბიუროм დღეს იმსჯელა და გადაწყვიტა საქართველოსთვის ეგრეთ წოდებული უბლოკო სტატუსის მქონე ქვეყნის სტატუსის მინიჭების თაობაზე საინიციატივო ჯგუფის მიერ განცხადება რეგისტრაციის მიზნით საპროცედურო საკითხთა კომიტეტს გადასცემოდა. მხოლოდ კომიტეტის გადაწყვეტილების შემდეგ შეძლებს საინიციატივო ჯგუფი მათ ინიციატივის მხარდამჭერი მოქალაქეების ხელმოწერების შეგროვების დაწყებას. ნინო ბურჯანაძის გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ამ ინიციატივის პარალელურად პოლიტიკურ წრეებში რესპუბლიკური პარტიის ლიდერის დავით უსუფაშვილის ინიციატივაზეც სჯელობდნენ. რესპუბლიკელთა ინიციატივა საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებებისთვის საკონსტიტუციო გარანტიების შექმნას გულისხმობს კონსტიტუციის პრეამბულაში სპეციალური განმარტების ჩამატების გზით. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
პარლამენტის ბიუროს 17 აგვისტოს ხდომაზე ფორუმის შეგროვების პრობლემა არ წარმოშობილა. ორი დღით ადრე ამ მიზეზით ჩაიშალა ხდომა, რომელსაც კონსტიტუციაში ქვეყნის უბლოკო სტატუსის ჩაწერის შესახებ უნდა ემსჯელა. ამ მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას აპირებს გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. ბიუროს გადაწყვეტილებით საკითხს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი განიხილავს. ნინო ბურჯანაძის ინიციატივის საპირწონედ დავით უსუფაშვილის ინიციატივას, რომ კონსტიტუციის პრეამბულა, სადაც ქართველი ხალხის სურვილზეა საუბარი, დაემატოს ფრაზა „დაუმკვიდროთ სრულფასოვანი ადგილი დემოკრატიული სახელმწიფოების უსაფრთხოების და თანამშრომლობის ევროატლანტიკურ სისტემაში“ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილად მიიჩნევენ. განმარტებები ბიუროს ხდომის დასრულების შემდეგ ამ საკითხზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა გააკეთა.
უკვე მაოგნებს, აღარ მაოცებს, მაოგნებს კომენტარები იმის შესახებ, რომ იცით რა, საარჩევნო კამპანია და უსუფაშვილი ამიტომ გამოვიდა ინიციატივით. ყველას მინდა ამოცანების შეუმსუბუქო, ესე იგი თუ ამბობენ, რომ წინასაარჩევნო კამპანიას უკავშირდება. კი, მეგობრებო, წინასაარჩევნო კამპანიას უკავშირდება. დიახ, არჩევნებზე მიმავალი ვეუბნებით ხალხს, რომ აგვირჩიეთ, რომ ეს ჩავწეროთ აქ თქო. ამიტომ ყველა პოლიტიკურ ძალას მიმართავ. ესე იგი, საკითხის არსთან დაკავშირებით, თუ აქვს სურვილი, გააკეთოთ თავიანთი პოზიციამ და გახადონ იგი მკაფიო.
დავით უსუფაშვილის ამ განცხადებას წინ უძღოდა პარლამენტის უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის კომენტარი. მიუხედავად იმისა, რომ ირაკლი სესიაშვილი უბლოკო სტატუსის ოკუპაციის, ანუ არსებული სტატუსკოს აღიარებად მიიჩნევს და ფიქრობს, რომ ამას ქართული სახელმწიფო არასოდეს შეეგუება, ამასთანავე რესპუბლიკელების ინიციატივას წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილად აფასებს.
თემა დაიწყო ბურჟანაძე და საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციატივას ახდენს და ეს ამის მომენტი გამოიყენა უსუფაშვილმა. ანუ ერთ-ერთი ცდილობს, რომ რუსული ორბიტისკენ მიმავალი თუ სურვილის მქონე ამომრჩეველი მოიპოვოს, ბატონ უსუფაშვილს სულს, რომ რაღაცა ექსკლუზივი მოიპოვოს პროდასალურ ორიენტაციაზე და ამით რაღაცა თავი წარმოაჩინოს, რაც მისი ცდილობებიც ბატონ უსუფაშვილს რესპუბლიკელებს ჰქონდათ კოალიციაში მართულობის.
პოზიციები ორივე საკონსტიტუციო ინიციატივის მიმართ გამოთქმული აქვს საპარლამენტო უმცირესობის წევრებს, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის წევრებს, რომლებიც კორცხელის ინციდენტის გამოუძებლობის გამო საპარლამენტო საქმიანობას ბოიკოტს უცხადებენ. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ უბლოკო სტატუსის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად საქართველოს პროდასავლური ინიციატივის ურყევობის თაობაზე საკონსტიტუციო ჩანაწერს რესპუბლიკელების გვერდით თავლით თავადვე გაიტანენ ახალი მოწვევის პარლამენტში. ამის თაობაზე კიდევ ერთხელ განაცხადა პარტიის წარმომადგენელმა მიხეილ მაჭავარიანმა.
ბატონ დავითი იყო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე. თუ მას ასეთი ინიციატივა ჰქონდა ხო? ესეთი ინიციატივა ჯერს ერთი მას შეეძლო მხარი დაეჭირა, დავით დაეჭირა ამ ინიციატივის, როცა ჩვენ ნაციონალურმა მოძრაობამ დავაყენეთ საკითხი, ან მას დაეყენებია ეს ინიციატივა დამოუკიდებლად და ამას არ დაჭერებოდა 4 წელი და კოალიციიდან გაბძანება, გაძევება თუ გაყარა, არ ვიცი, რაც გინდა ის დაარქვი.
რესპუბლიკელების ინიციატივას ერთმნიშვნელოვნად უჭერენ მხარს თავისუფალი დემოკრატები. ეს კიდევ ერთხელ განმარტა პარლამენტის ბიუროს ხდომის დასრულების შემდეგ პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ვიქტორ დოლიძემ. გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლის გიგლა ბარამიძის თქმით, პარტიებს მათ მიერ წამოჭრილი ნოვატორული ინიციატივის ეშინიათ.
საოცარია ქართული ოცნების წარმომადგენლებისგან ესეთი უაპელაციო განცხადებები რესპუბლიკელებთან და ჩვენთან დაკავშირებით. ერთია ბატონებო, რომ გეშინიათ ჩვენი ახალი ინოვაციის, ჩვენი ახალი ინიციატივების ტერიტორიული მთლიანობის პერსპექტივაში აღდგენასთან და ამ პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებით, მაგრამ როდესაც უბლოკო სტატუსზე საუბრობთ, წაიკითხეთ მაინც ორიოდე ბროშურა.
იმ შემთხვევაში თუ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი დადებით რეკომენდაციას მისცემ საინიციატივო ჯგუფს, მათ 7 დღის შემდეგ 4 თვის განმავლობაში 200,000 ხელმომწერის შეგროვება შეეძლებათ მათი, ვინც საქართველოს უბლოკო სტატუსს უჭერს მხარს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არსენებია შევიძლოა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებში რიო დე ჟანეიროში 16 აგვისტოს საქართველოს პირველი ოლიმპიური ოქრო მოიპოვა. ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა 22 წლის საჩხერელი ძალოსანი ლაშა ტალახაძე. მასთან ერთად კვარცხლბეკზე ბრინჯაოს მედლი თავიდა 31 წლის ქობულეთელი ძალოსანი ირაკლი თურმანიძემ. ამას გარდა 16 აგვისტოს ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავემ 22 წლის ბათუმელმა სპორტსმენმა შმაგი ბოლქვაძემ. ნორამ ჭადლიშვილს მოუსმინეთ.
რიო დე ჟანეიროში მიმდინარე ზაფხულის 31-12 ოლიმპიურ თამაშებზე ზემძიმე წონაში მოასპარეზე ლაშა ტალახაძემ 473 კილოგრამით ორ ჭიდის ჯამში მსოფლიო რეკორდი დაამყარა და მეორე ადგილზე გასულ ძალოსანს, სომხეთის წარმომადგენელს გორმინასიას 22 კილოგრამით აჯობა. მესამე ადგილზე გასულმა ირაკლი თურმანიძემ ორი მოძრაობის ჯამში 458 კილოგრამი ასწია. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი ოთარ მაღლაკელიძე რიო დე ჟანეიროდან იუწყება, ქართული სპორტის ისტორიაში 16 აგვისტოს ხდა უპრეცედენტო რამ, როდესაც სპორტის ინდივიდუალურ სახეობაში კვარცხლბეკზე ერთდროულად ორი ქართველი ავიდა.
უახლესი ისტორია საქართველოს ძალოსანთა ნაკრების ძინეწონოსნებმა ლაშა ტალახაძემ და ირაკლი თურმანიძემ დაწერეს 2016-ზე ძალოსნობისთვის განკუთვნილი დღეები. გუშინ სწორედ პლუს 105 კილოგრამი წონის კატეგორიით დასრულდა და ჩვენ დაგასახარად საქართველოს ეროვნული ჰიმნის დაგვირგვინდა ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონმა, მოქმედმა ჩემპიონმა ლაშა ტალახაძემ თავის ტიტულებს. ოლიმპიური ოქროს მედალი მიამატა და 22 წლის ასაკში უკვე სრული კოლექცია შეკრა. ამასთან კოლექციის ჯამში ირანული რეზა ზადეს მიერ 16 წლის წინ დამყარებული მსოფლიოს რეკორდი გააუმჯობესა და კიდევ მეორე ადგილზე გასულ სომეხ გორმინასიანს მან 22 კილოგრამით გაუსრო ევროპის შარშადელმა ჩემპიონმა ირაკლი თურმანიძემ კი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა.
ქართველი ძალოსნების გამარჯვება მოულოდნელი არ ყოფილა გულშემატკივრებისთვის. როგორც სპორტული მიმომხილველი დავით ქლიბაძე ამბობს, საქართველოს ძალოსნობაში აქვს ძალიან კარგი ტრადიციები და შესაბამისად რიო 2016-ის შედეგებიც განსაკუთრებით ლაშა ტალახაძის ოქრო ამ ტრადიციების ლოგიკური დაგვირგვინება იყო.
დაძაბული შეჯიბრება შეიძლება ითქვას, მინდა ეს თქვა, მაგრამ დაძაბული მაინამაინც არ იყო. ისე წავიდა ყველაფერი სიტუაცია, რომ აშკარად გამოჩნდა მისი უპირატესობა. აქ რა საკვირველი მოქმედა იმ გარემოებამ, რომ 4 წლის წინანდელი ოლიმპიური ჩემპიონი, ჩემპიონმა ირანელმა ძალოსანმა ვერ დაძლია მეორე მოძრაობაში, აკვრაში საწყისი წონა. ამ რა საკვირველია შეუმსუბუქა სიტუაცია ლაშა ტალახაძეს, ეს ობიექტურად უნდა ვთქვათ. მაგრამ შემდეგ, როცა უკვე განაღდებული ჰქონდა მას ოლიმპიური ჩემპიონობა, იგი გამოვიდა და ფანტასტიკური მსოფლიო რეკორდი დაამყარა და ამით გადაფარა ყველაფერი. არავითარი ხინჯი არავის არ დაუტოვა პირველად, პირიქით სიხარული მოუტანა ქართველ სპორტის მოყვარულებს.
როგორც თავის მხრივ ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ლაშა ტალახაძემ შეჯიბრის დასრულების შემდეგ უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს, მას გამარჯვებაში გულშემატკივართა მხარდაჭერა ძალიან დაეხმარა.
რა თქმა უნდა, წინა საშეჯიბრო განცდა ჯერ ისე აქვს სპორტსმენს და მითუმეტეს, როცა ამდენი გულშემატკივრა ელოდება შენი შეწარმატებას, არ გინდა მათემატები გააცრო და ყველაფერს აკეთებ ამ ყველაფრისთვის, მობილიზებას აკეთებ შენ თავში და ცოტა რთული არის სპორტსმენის მეტი უფრო ფსიქოლოგიური დატვირთვა არის, მაგრამ რაღაც მომენტში ეს გეხმარება სპორტსმენს, რომ აი შენ შესაძლებლობებს მაქსიმუმი გააკეთო და გამოჟღავნოსაც შეგიძლია და რისთვისაც ხარ მზად ვიტანო შეჯიბრის ბოლომდე.
ლაშა ტალახაძემ ორივე მოძრაობაში 360 გამოიყენა და ატაცში 215 კილოგრამი, აკვრაში კი 258 კილოგრამი დააფიქსირა. ჯამში მან 473 კილოგრამი დაიმორჩილა. 458 კილოგრამი დაასრულა შეჯიბრი ირაკლი თურმანიძემ, რომელმაც ბრინჯაოს მედალი ატაცში 207, ხოლო აკვრაში 251 კილოგრამის დაძლევით მოიპოვა. ქართული ძალოსნების წარმატებით კმაყოფილია საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი.
დღევანდელი ლამაზი გამარჯვება დღევანდელ დღეს შევა ქართულ სპორტის ისტორიაში, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული. ჩვენ სპორტსმენებს მინდა ეს წარმატება მიულოცო, ჩვენს გულშემატკივრებს იყო ეს დღე გამარჯვების, წარმატების, თავდადების და მთელი მსოფლიო ახლა რა თქმა უნდა საუბრობს ჩვენი ვაჟკაცების ძალიან ღირსეულ გამოსვლაზე. მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ვაჟკაცი არის საქართველოდან.
მართლაც საამაყოა, რომ საქართველოს ყავს მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ადამიანი. ამ სიტყვებით გამოეხმაურა თავის მხრივ ლაშა ტალახაძის გამარჯვებას მოსკოვის 22 ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი დეპუტატი შოთა ხაბარელი.
ეს მართლა მისი წარმებელია, ამაზე ძლიერი არ არსებობს ჯერ, ალბათ წლები დაშირდებოდა. დარწმუნებული ვარ, რომ ტალახაძე თავისივე რეკორდს მოხსნის, სხვა ვერ მოხსნის. იმდენად ძლიერია, თანაც 22 წლის არის, ასეთი პრეცედენტი არ მომხდარა მსოფლიოში და ეს ქართველმა გააკეთა.
საქართველოს ოლიმპიურ ნაკრებს ამ ეტაპისთვის 5 მედალი აქვს მოპოვებული: 1 ოქროსი, 1 ვერცხლის და 3 ბრინჯაოსი. ქართული სპორტის კომაგებს იმედი აქვს, რომ მედლების რაოდენობა გაიზარდება და ამ მხრივ თავს განსაკუთრებულად თავისუფალი სტილით მოჭიდავენი გამოიჩენენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ხალხაცემს გავაგზავნებთ ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო პროგრამით, რომელიც ამჯერად შეეხება სამშენებლო ბიზნესს საქართველოში. კერძოდ კი შეეხება შეკითხვას, რა განაპირობებს ისეთი მშენებლობების სიმრავლეს, რომლებიც სწრაფ მოგებაზეა გათვლილი, იწვევს საცხოვრებელი გარემოს გაუარესებას და არ ითვალისწინებს მის კომპლექსურ გრძელვადიან განვითარებას. თუ საქართველოში სამშენებლო სექტორის განვითარების ფაქტორებს შევკრებთ, ლოგიკური გამოდის ის სურათი, რაც დღეს არის თუნდაც თბილისის ცენტრალურ უბნებში. ეს არის ახლო-ახლო შადგმული კორპუსები, ეზოს გამწვანების, მისადგომის და მანქანების საკმარისი სადგომების გარეშე. ამ თემაზე საუბარაკოთ ნიო გელაშულმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ინვესტიციების ექსპერტი ვახტანგ ხომიზურაშვილი და ახალგაზრდა ფინანსისტა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსი პაატა ბაირახტარი.
ხშირად არის ხოლმე დისკუსია და კამათი იმაზე, რას უნდა აკეთებდეს ხელისუფლება, რას უნდა არეგულირებდეს, როგორ და რა როლი უნდა ჰქონდეს მას. თუმცა ასევე ჩნდება კითხვა თამაც სამშენებლო კომპანიები, რომლებსაც სულ უფრო ხშირად ქვიათ დეველოპერული კომპანიები, თავის დატვირთვა აქვს ამ სიტყვას, თუმცა ნაკლებად ჩანს შემდეგ შედეგში, რასაც ვიღებთ. თავად სამშენებლო კომპანიები რა გზას ირჩევენ თავიანთი ბიზნესის დავარქვათ განვითარებისთვის, რადგან ისინი აშენებენ და აშენებენ. ალბათ საინტერესო იქნება, თუ ვინ დებს ინვესტიციას სამშენებლო ბიზნესში საქართველოში. ალბათ ამ ინვესტიციის სტრუქტურის ანალიზით მოგვცემს იმის საშუალებას, გავიგოთ თუ რა კვებავს ამ ბიზნესს, ხომ, გარდა გემოვნებისა და ინტერესების. ბანდაპატა, თქვენი დავიწყებ, ვინაიდან ბოლოს ქონდათ, ასე ვთქვათ, ანალიზი სწორედ ინვესტიციების სტრუქტურის სამშენებლო ბიზნესში, უძრავი ქონების სექტორში. თუმცა მშენებლობაზე მინდა ამჯერად უფრო მეტად ვილაპარაკოთ, რადგან უძრავი ქონება უკვე აშენებულსაც გულისხმობს. გისმენთ.
დავიწყე მე წელევანდელი მონაცემებით, შემდეგ ქრონოლოგიურად გავყვები, შევეცდები, ბევრი დროც არ წავიღო. მაგალითისათვის 2016 წლის იანვარ-ივნისში მხოლოდ გაიცა მშენებლობებზე, ოღონდ საქართველოს მასშტაბით გეტყვით მე ამას, ეს იყო 5200-მდე მშენებლობის ნებართვა. აქედან ამ პერიოდისათვის მოესწრო 1334 შენობა ნაგებობის დამთავრება. ეს 19% აღემატება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს. ორი სიტყვით ასევე ვიტყვი მე იმასაც, რამ განაპირობა წელევანდელ მონაცემებში მსგავსი ზრდა ამ კუთხით. პირველი, რამაც ასე ვთქვათ, პოზიტიური კუთხით შოკური ეფექტი მოახდინა, ეს იყო 2008 წლამდე შეჩერებული მშენებლობებზე გარკვეული ამნისტიები, რომელიც წინა პრემიერმა მიიღო, რომელიც გულისხმობდა სახელმწიფოს წინაშე შემოსავლების ჩამოწერას, რომელიც საკმაოდ სოლიდური თანხები იყო, ეს იყო 200 მილიონზე მეტი, რომელიც 20 კომპანიას ჩამოეწერა. სიტუაცია გვაქვს ძალიან მარტივად, როდესაც ბიზნესმენი დეველოპერი დგას გაჩერებული მშენებლობის წინაშე და ის იძიებს სახსრებს ამ მშენებლობის დასამთავრებლად, მაგრამ მეორე კუთხით მას სერიოზული და კოლოსალური თანხები აქვს სახელმწიფოს წინაშე გადასახდელი. ფაქტობრივად ბიზნესმენს ერთი რო არ უღირს ამისი დამთავრება და მეორე შესაძლოა ბევრს არც ჰქონდეს ამისი საშუალება. ამან ერთგვარად პოზიტიური შოკური ეფექტი მოახდინა ამასთან დაკავშირებით, რაც აისახა მონაცემებში, და მეორე, რამაც უფრო ფართომასშტაბიანი და შორეული პერსპექტივაზე იმუშავა, ეს იყო ბოლო ორ წლიან პერიოდში საკმაოდ შემცირებულია სამშენებლო მასალებზე ფასები. ამან ერთგვარად მიცა პოზიტიური მუხტი ამ სექტორს.
ერთი არის ბუმი, აუცილებლად მიუბრუნდეთ ინვესტიციებს, უბრალოდ მინდა ბატონო ვახტანგს მივცე საშუალება, ასევე შემოვიდეს საუბარში. ბატონო ვახტანგ, სახეზე არის კი ბატონო, მშენებლობა მიმდინარეობს აქტიურად, თუმცა ასევე ბევრ კითხვას აჩენს ის, თუ რას მოიტანს პერსპექტივაში ასეთი სახის მშენებლობები, ასეთი სახით განვითარება სამშენებლო ბიზნესის მასობრივად, რაც არის სახეზე, და ბევრი ჩივის იმაზე, რომ ხეზე მეტი კორპუსია შენდება, რა თქმა უნდა, უფრო აქტიურად და ყველა კუთხე კუნჭული არის უკვე გამოყენებული, მაგალითად თბილისის ცენტრალურ უბნებში, რომლებიც ძვირიანად ითვლება, თუმცა ბოლოს რას მივიღებთ ამ უბნებისგან, არ ვიცი, კარგის წარმოდგენა на чирс цотати.
Ге. Кетахмевит. Ну, პირველ რიგში რო შევხედოთ თვითონ უძრავი ქონების ობიექტებს, ხო, ესე იგი, გამოირჩევა იმით, რომ არავითარი პრაქტიკულად ინფრასტრუქტურა არ არის, ანუ არის корпуსები ყოველგვარი ინფრასტრუქტურის გარეშე. Ну, რატო ხდება ეს მომენტი? საქმე იმაში გახლავთ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ უძრავი ქონების ბაზრის მახასიათებლებს. ანუ ის ხასიათდება ძალიან დაბალი ელასტიურობით მოთხოვნის მიმართ. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ სამშენებლო ბაზარს არ შეუძლია, მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ მოთხოვნა იზრდება, მომენტალურად რეაგირება მოახდინოს ამ მოთხოვნაზე. ანუ წოდოს შესაბამისი ოდენობით ობიექტი. ან პირიქით, როდესაც არის დაუშვათ მოთხოვნა უფრო დაბალია და დაუშვათ ეცემა მოთხოვნა, არ შეუძლია, ესე ვთქვათ, მანამ სანამ არ გაიწოვება ის უკვე აშენებული ობიექტები. აი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. მეორე, რაც ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორია, ეს არის იმ კაპიტალის ღირებულება და იმ კაპიტალის სტრუქტურა, რა სტრუქტურასაც იყენებენ სამშენებლო კომპანიები და დეველოპერები. დღეს როგორ მუშაობენ? დღეს მუშაობენ მე პირდაპირ ვიტყვი კუსტარულად. ან ესე ვთქვათ, უკაცრავად პოსლეზე ყიდიან ამ ასაჩენებელ ობიექტებს, ან იყენებენ საბანკო სესხს. მოგეხსენებათ, რომ საბანკო სესხი საერთოდ ძალიან ხისტი და მძიმე, ესე ვთქვათ, კაპიტალია სამშენებლო კომპანიებისთვის, რომელიც შესაბამისად ზრდის ამ უძრავი ქონების ღირებულებას საბოლოო ჯამში. რა არის გამოსავალი? Ну, გამოსავალი ის არის, რომ ჩვენ ალბათ უნდა შევხედოთ განვითარებულ ქვეყნებს, იქ რა პრაქტიკაა მიღებული. იპოთეკურ ობლიგაციებს, რომლებსაც უშვებენ და შესაბამისად ამით იზიდავენ გაცილებით უფრო იაპ კაპიტალს, გრძელვადიან კაპიტალს და უფრო მოქნილი პირობებით აი ამ სახსრებს. მერე შესაბამისად აშენებენ მთელი თავის ინფრასტრუქტურით და რეალურად უკვე მერე წარმოადგენენ გაყიდვაზე. ეს პრაქტიკა აპროპირებულია უკვე მთელ ევროპაში. გარდა ამისა, ამ შემთხვევაში ჩვენ არ შეიძლება რა ვთქვა, მაგალითად იგივე სახელმწიფოს როლი რა შეიძლება
აუცილებლად ვთქვა, ბატონო, ახთანკა, აი მინდა, რადგან კაპიტალს ახსენებთ, მინდა სურათი სრულყოფისთვის, ბატონ პატას ვთქვა, აუცილებლად მეუბრუნდეთ სახელმწიფოს როლს, მოგცემთ საშუალებას. ბატონო პატა, თქვენს ანალიზში არის ლაპარაკი იმაზე, რომ სამშენებლო სექტორში ადგილობრივი ინვესტიციების წილი იზრდება. რის ხარჯზე იზრდება? ბატონო ახთანკმა ილაპარაკა რამდენად როგორი მძიმეა, ასე ვთქვა, სტრუქტურა და ფინანსების შენებლობის. ძიმე ტვირთი, ასე ვიტყვი. როგორც სამშენებლისთვის, ისე შემდეგ მყიდველისთვის, ხო?
მოგახსენებთ პირველ რიგში ანუ ბოლო წლების
ფინანსთა ვიდებს
ბატონო წინა წლებს თუ გადავხედავთ ჩვენ ქონდა მსგავსი ტენდენცია რომ ძირითადად სამშენებლო სექტორი ვითარდებოდა თუ დავარგოთ ამას განვითარებას რაც დღევანდე მოვიდა ეს ხდებოდა ერთგვარად უცხოური ინვესტიციების ხარჯზე დღეის მდგომარეობით იმის მიუხედავად რომ უცხოური ინვესტიციები შემცირებულია თუმცა საკმაოდ გვარიანი მოცულობაა მაინც დღეის მდგომარეობით გვაქვს ტენდენცია რომ ადგილობრივი ინვესტიციები ჭარბობს სამშენებლო სექტორში, ანუ თუ ჩვენ დღეს ვიტყვით, რომ მაგალითად სამშენებლო სექტორი დღეს მეტწილად ვითარდება ადგილობრივი ინვესტიციების ხარჯზე, ეს გადაჭარბებული ნამდვილად არ იქნება. მე ასევე ბატონ ვახტანგის პათოსს მინდა ნაწილობრივ დავამატო, როდესაც თქვენ ახსენეთ, ასე ვთქვათ, ბანკებთან ურთიერთობა, მე არაერთ დეველოპერის განმომისმენია შეხოთეშორის, რომ ბანკები მაქსიმალურად ერიდებიან დეველოპერებთან თანამშრომლობას, იგივე სესხის მისცემას და ასე შემდეგ. და რატომ? მოგეხსენებათ, ეს ყველაფერი შეიცავს გარკვეულ რისკებს, ამის ნათელი მაგალითი არის 2008 წლის გაჩერებული ერთი მშენებლობა შესაბამისად უფრო მეტწილად აქედან დაიწყო შეხოთეშორის ბანკების ერთგვარი დისტანცია დიახ ერთგვარი დისტანცია დეველოპერების მიმართ და მე შეხოთეშორის არაერთი
ახლა რამ წახალისა ეს მინდა ადგილობრივი ინვესტიცია
ადგილობრივობისკენ. კი ბატონო, დღეის მდგომარეობით, ანუ ერთგვარად ბუმია, ანუ თითქმის ჩვენ ყველა ცენტრალურ თუ არაცენტრალურ უბანში გვაქვს ახალი მშენებლობების ბუმი, რომელიც ანუ დასკვნების და მონაცემების გარეშე ძალიან თვალსაჩინოა თუ გავივლით ქალაქში ამას ყველა დავინახავთ. როდესაც ასე ვთქვათ, ნედლეული ამ შემთხვევაში სამშენებლო მასალებზე ფასები იკლებს, ეს რასაკვირველია მრავალი დეველოპერისთვის არის ერთგვარად წამახალისებელი ფაქტორი. და მე ბოლოს ერთსაც დავამატებ, რაც შეეხება უშუალოდ განაშენიანების ფორმას, ანუ ჩვენ ევროპის ბევრ ქალაქში გვაქვს ეს ერთგვარად ესეთი ფორმა, ანუ როდესაც დეველოპერი იწყებს მშენებლობას, ამას აქვს კომპლექსური სახე, ის ერთ კორპუსს კი არ დგავს, ის დგავს ასე ვთქვათ სამშენებლო კომპლექსს. გაფორმებული ის უნდა იყოს ავტოფარეხებით, ასე შემდეგ თავის ბაღებით. დღეს ჩვენთან ეს ფორმა არა გვაქვს, ძალიან კარგი ინიციატივა შემოვიდა სულ ცოტა ხნის წინ სახელმწიფომ შემოიტანა, რომელიც დეველოპერს ავალდებულებს, რომ ყველა აშენებულ კორპუსს უნდა ქონდეს საკუთარი ავტოფარეხი. დღემდე ეს ცოტა ხნის წინ პერიოდში ესეც არისო.
ეს აუცილებლობა არისო.
იყო, უბრალოდ შეეძლო აიშენებინა კორპუსი ყოველგვარი პარკირების მოწყობის გარაშე. ამაზე არანაირი პრობლემა არისო.
ხო და აი ამაზე ვთქვა, ახლა წუთები გადაგვრჩა, ბატონო ახტანკ, მოგმართავ თქვენ და სწორედ სახელმწიფოს როლი ახსენეთ, სახელმწიფოს როლზეც ბრძანეთ იმაში და თუ კი რამე სხვა ფაქტორები გესახებათ, როგორ უნდა გავხადოთ უკეთესი ეს სფერო, ასე მარტივად დავსვამ, შეგიყვეს, როგორ უნდა მივიღოთ უკეთესი პროდუქტი, როგორ ვიყოთ უკეთესები? უფრო ევროპულები იმდენჯერ ახსენეთ ევროპა.
იქაც ევროპაში შორის თავის დროზე. როდესაც იწყებდა დაუშვათ ერთი ინვესტორი მშენებლობას, ამ შემთხვევაში აქ არის საინვესტიციო რისკები საკმაოდ მაღალი დონის საინვესტიციო რისკები. რატომ? იმიტომ რომ თუ რომ იწყებს მშენებლობას, შეიძლება მაგას პარალელურად კონდეს რაღაც ბიზნესი. აი ეს ბიზნესი თუდა თუ წაუვიდა, ესე იგი აჩერებს ამ მშენებლობას. ანუ ეს ინვესტორი, ვინც აბანდებს, ანუ მთლიან თანხას ხო არაბანდებს, ნაწილ-ნაწილ აბანდებს, შეიძლება რაღაც მომენტში ვერ წაუვიდეს კარგად საქმე და შეაჩეროს ეს მშენებლობა. აქედან გამომდინარე, მე დაზარალებულები ხელისუფლების მთელი ეს ვთქვათ რიგი დგება. რაც შეეხება სახელმწიფოს, ნუ აქ დიდი როლი ეკისრება მუნიციპალიტეტებს თვითონ. იმიტომ რომ მუნიციპალური ეს წოდებული მუნიციპალური სამშენებლო საპროექტო ობლიგაციების გამოშვების გზით, აი ზუსტად შენდება აი ესეთი კომპლექსები და არაერთი корпуსი მთელი თავის ინფრასტრუქტურით, არა მარტო ავტოპარკით, არამედ საბავშვო მოედნით, შეიძლება ბასეინი და ასე და ასე შემდეგ. და მერე უკვე მუნიციპალიტეტი ამას ჩაულებრივად ყიდის და აბრუნებს ამას. ამთანხმად პლუს ამას მოსდევს როგორც წესი ფისკალური ეფექტი, საბიუჯეტო ეფექტი, ანუ მუნიციპალიტეტი კიდე დამატებით ღებულობს შემოსავალს. და ეს პრაქტიკა არის ძალიან მოქნილი და ძალიან ეფექტიანი. ნუ ჩვენი მუნიციპალიტეტები ჯერ საერთოდ არ ფიქრობენ ამაზე.
არიციან.
Ну, რა ვიცი, შეიძლება იციან, მაგრამ ამას უნდა ალბათ ნება. ამას უნდა ნება და ამას უნდა პროფესიონალური მიდგომა.
და რა იქნებოდა ბატონ იმპულსი თქვენი აზრით ასეთი განვითარებისთვის, იმისთვის რომ იფიქრონ მუნიციპალიტეტებმა მაგალითად იმ გზაზე რომ თქვათ რაც ბატონ მახტანგმა ბრძანა?
კი ბატონო, მოდი მე
მოკლედ უნდა ვთქვა ძალიან.
პირველ რიგში როდესაც ჩვენ საუბრობთ, მე წეღანაც მინდოდა ეს დამემატებინა დროის სიმცირის გამო ვეღარ თქვა.
ხო, ძალიან.
პირველ რიგში როდესაც ჩვენ საუბრობთ ფართომასშტაბიან კომპლექსურ მშენებლობაზე, ყველა ინფრასტრუქტურით, აქ ჩვენ ვაწყდებით პირველ რიგში რისკებს. რისკებს რასაკვირველია დეველოპერებისთვის. ერთია ერთ კონკრეტული корпуსის აშენება, რომელსაც მეტნაკლებად მის რეალიზებას მოახდენ და მეორეა სრულფასოვანი დიდი საცხოვრებელი კომპლექსის აშენება, რომლის დამთავრება სხვა ხარჯებთან არის დაკავშირებული, რომლის შემდგომ გაყიდვა სხვა ხარჯებთან არის დაკავშირებული, რომელიც საერთოდ სხვა ინვესტიციებთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად, ეს მრავალი ფაქტორით არის დეველოპერისთვის რისკი, რომელი რისკის გაწევაც დეველოპერთან აწილს არ უღირს, რომელი რისკის გაწევა დეველოპერთან აწილისთვის მიზანშეწონილი არ არის და რომლის ფინანსური სახსრებიც დეველოპერთან აწილს უბრალოდ არ გააჩნიათ. აი ეს არის ის მთავარი ფაქტორი, რაც დღეის მდგომარეობით ამ ყველაფერს აფერხებს.
და დავასრულოთ, ანუ საჭირო ცოდნა, საშუალება და შიშები რისკებს ახსენებთ, სულ გამოდის რომ ის სურათი რაც ჩვენ გვაქვს არის რაღაც შეშინებული, როგორც ვთქვათ, შეშინებული სექტორის სურათი, აი ეს კორპუსები ჩქარჩქარა
ჩაჭრა, რა შეიძლება ჩქარ.
რა ხსნის ამ შიშს? ხასიათი აკლიათ ქართულ.
არა, ის რა არის აქ აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ აქ არის თვითონ კაპიტალის სტრუქტურა მნიშვნელოვანი, ანუ სულ სხვა კაპიტალი მონაწილეობს, სულ სხვა მასშტაბით, მაგრამ აქ არის კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი. ეს არის სამშენებლო საერთოდ ბაზრის მარკეტინგი. აი როგორი მარკეტინგი დღეს მაგალითად მე ვერ ვხედავ რომ რაღაც მარკეტინგული ესე თქვათ კვლევებია ჩატარებული, იქნა გამომდინარე რომ მომხმარებელი წყვეტავს იყიდოს თუ არ იყიდოს, როგორი უნდა, როგორი ტენდენციებია, როგორი გემოვნება, როგორი იცვლება, როგორი იცვლება მოთხოვნა. ეს ყველაფერი უნდა იყოს გათვალისწინებული. არ შეიძლება რომ ავაშენოთ და ველოდოთ როდის ამ აპატიად ამ კუთებში როდის დაუშვათ გაიყიდება ეს ისინი. ეს დღეს უკვე აღარ არის, იმიტომ რომ მოთხოვნა იზრდება, იცვლება უბრალოდ. აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია მარკეტინგს უკავია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
რომ. და დეველოპერებსაც მოუწევთ შიშების დაძლევა ალბათ.
ნუ უნდა თუ არ უნდა, თუ არა და დარჩებათ ესე აი ესე აშენებული, ნახევრად აშენებული შენობები.
ხო, ჩვენი სადისკუსიო პროგრამა ამჯერად თბილისის სტუდიაში ნინო გელაშვილმა სასაუბროდ მიიწვია ინვესტიციების ექსპერტი ვახტანგ ხომიზურაშვილი და ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსი ბაატა ბაირახტარი. აგრძელებთ გააცემას და აგრძელებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით, რომელიც ჩიმშა რახვიაშვილმა მოამზადა.
რუსეთის ბეჭდური მედიის თვალსაწიერში მოექცა პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტები, რომელიც საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით ვეღარ მიიღებს მონაწილეობას 2016 წლის 8 ოქტომბრისათვის დანიშნულ არჩევნებში. რუსეთის ბაზები და პენსიები არჩევნებიდან მოხსნეს. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც საუბარია საქართველოს შინაგან საქმეთა ექს-მინისტრის თემურ ხაჩიშვილის მიერ დაფუძნებულ პარტია ცენტრისტებთან დაკავშირებულ სკანდალზე. სტატიის მიხედვით, ვიდრე პარტია საარჩევნო რეგისტრაციას გაუუქმებდნენ, საქართველოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უარი განაცხადა ეთერში გაეშვა ცენტრისტების სარეკლამო კლიპი, რომლის მიხედვითაც ცენტრისტების ლიდერები არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ამომრჩეველს პირდებოდნენ რუსულ პენსიას, ორმაგ მოქალაქეობას და რუსული სამხედრო ბაზების დაკანონებას. სტატიის ავტორი მკითხველში ახსენებს, რომ პარტიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი თემურ ხაჩიშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრ თეატრი 1992-93 წლებში გასამართლებული იყო საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარის გია ჭანტურიას მკვლელობის ბრალდებით. სტატიაში მოტანილია ფრაგმენტი ხაჩიშვილის განცხადებიდან. ჩვენ ერთადერთ პრორუსულ პარტიად მიგვიჩნევენ, მაგრამ სინამდვილეში პროქართული ძალა ვართ. რუსეთის სამხედრო ბაზების შექმნით კი გაჩნდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პერსპექტივა, ციტირებს კომერსანტი თემურ ხაჩიშვილს. გაზეთი „იზვესტია“ კი რუსეთში მარცვლეულის რეკორდული მოსავლის პროგნოზე წერს. როგორც სპეციალისტები ვარაუდობენ, 2016 წლის მოსავალი 114-116 მილიონი ტონა მარცვლეული იქნება, რამაც თავის მხრივ შესაძლოა მოსავლის შენახვის პრობლემა გააჩინოს. რუსეთის მემარცვლეობის კავშირის თავმჯდომარის არკადის ლოჩევსკის თქმით, რეკორდულად მაღალი იქნება ხორბლის მოსავალიც 79 მილიონი ტონიდან 72 მილიონ ტონამდე. გაზეთი ციტირებს რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის სიტყვებს: თუ ყველაფერი ნორმალურად იქნება და ამინდი არ დაგვაღალატებს, ჩვენ ავიღებთ საოცრად მაღალ მოსავალს, 70 მილიონ ტონა ხორბალს, რაც მესამედით აღემატება შარშანდელ მაჩვენებელს. ციტატის დასასრული. იზვესტიის ცნობით, რუსეთში მარცვლეულის რეკორდულად მაღალი მოსავალი მოიწიეს 2008 წელს, 108 მილიონი ტონა. ნუაურევთ ერთმანეთში პოლიტიკასა და სპორტს. ახალი ოლიმპიური ჩემპიონის დავით ჩაკვეტაძის ეს სიტყვებია სათაურად გამოტანილი გაზეთ „სოვიეთსკი სპორტის“ ფურცლებზე გამოქვეყნებულ სტატიაში, რომელშიც საქართველოს საერთოდ არ არის ნახსენები. მოჭიდავემ სათაურში გამოტანილი მოსაზრება გამოთქვა უკრაინის სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის იგორ ჟდანოვის შემდეგი განცხადების პასუხად: ჟან ბელენიუკს მოპარეს ოქროს მედალი, რომელიც მას ეკუთვნოდა. ჟან ბელენიუკი უკრაინელი მოჭიდავია, რომელიც დავით ჩაკვეტაძემ ოლიმპიადის ფინალში 9-2 დაამარცხა. გაზეთისათვის მიცემულ ინტერვიუში ოლიმპიურმა ჩემპიონმა კითხვაზე, რის ხარჯზე მოიპოვე გამარჯვებაო, უპასუხა: ვიცოდი, რომ რუსეთს გამარჯვება ძალიან სჭირდებოდაო. კომერსანტში გამოქვეყნებული ბიოგრაფიული ცნობების მიხედვით კი დავით ჩაკვეტაძე დაიბადა 1992 წლის 18 ოქტომბერს ქუთაისში. ჭიდაობას მისდევდნენ მომავალი ოლიმპიური ჩემპიონის მამა და ბიძა. თავად დავით ჩაკვეტაძე 11 წლიდან ჭიდაობს. 2013 წლამდე გამოდიოდა საქართველოს სახელით. 2013 წლიდან რუსეთის ნაკრების წევრია. 2015-16 წლებში ზედიზედ ორჯერ მოიგო რუსეთის ჩემპიონატი, ხოლო 2015 წელს მეორე ადგილი დაიკავა თეირანში გამართულ მსოფლიო თასის გათამაშებაზე. დავით ჩაკვეტაძე სპორტის ოსტატია, ცხოვრობს და ვარჯიშობს მოსკოვში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Just
Ფრიშტინაში ვიზიტით მყოფმა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ ამერიკა კოსოვოს ხალხის გვერდით იდგება და კოსოვოს სერბიასთან ურთიერთობის ნორმალიზებისკენ მოუწოდა. სალომე ასათიანი გეტყვით ახლა უფრო მეტს.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები კოსოვოს ხალხის გვერდით იდგება და დასცენს: თქვენ თუ მოიპოვებთ წარმატებას, ეს რეგიონის წარმატებაც იქნება. ბაიდენი ამ განცხადებებით კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში გამოვიდა 17 აგვისტოს კოსოვოს პრეზიდენტ ჰაშიმ ტაჩისთან და პრემიერ-მინისტრ ისა მუსტაფასთან შეხვედრების შემდეგ. ბაიდენი კოსოვოს მოუწოდებს განახორციელოს ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება კოსოვოსა და სერბიას შორის, რომელიც კავშირების ნორმალიზებას ითვალისწინებს. კოსოვომდე ბაიდენი სერბიას სტუმრობდა, სადაც მაღალი რანგის შეხვედრები გამართა 16 აგვისტოს. პრიშტინაში ყოფნისა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ორ მეზობელს მოუწოდა მთელი ძალისხმევა მოახმარონ შეთანხმების განხორციელებას.
სერბიის პრემიერ-მინისტრთან ალექსანდარ ვუჩიჩთან ერთად ამაზე ბევრი ვიმჯელეთ და მას კარგად ესმის, როგორც თავად მითხრა, წინსვლის აუცილებლობა ამ პროცესში. ორივე თქვენგანს, თქვენს ქვეყნებში, ამ პროცესის გარკვეულ ეტაპზე წინაღობები ხდებათ. თუმცა ორივეს გესმის თუ რა არის გასაკეთებელი. ორივე მხარეს ეკისრება პასუხისმგებლობა უერთგულონ ბრიუსელში დადებულ პირობებს და ამის შემდეგ დიალოგისთვის ახალი გზები ეძიონ. ეს არ უნდა იყოს დასასრული, ეს მხოლოდ დასაწყისი უნდა იყოს. ეს უმნიშვნელოვანესია წინსვლის მისაღწევად ევროკავშირში კოსოვოსა და სერბიის სრული ინტეგრაციის პროცესში. ამის გარეშე ეს სავარაუდოდ არ გამოვა.
Without it, it will not likely happen.
ბაიდენმა იმედი გამოთქვა, რომ ევროპული ოჯახი მიიღებს დემოკრატიულ მულტიეთნიკურ კოსოვოს. კანონის უზენაესობა თანაბრად უნდა შეეხოს ყველას, განაცხადა მან და დასინა, რომ სასამართლო სისტემა ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე უნდა იყოს. ბაიდენმა ორგანიზებული დანაშაულის და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. ბაიდენის განცხადებამდე სიტყვით ტაჩი გამოვიდა და მისი ქვეყნისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის მიზანი უწოდა სერბიასთან კეთილმეზობლური ურთიერთობის დამყარებას. კოსოვოს პრეზიდენტის განცხადებით, კოსოვო არ დარჩება წარსულის წყვედ. ტაჩი მადლობა გადაუხადა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს კოსოვოს მხარდაჭერისთვის. კოსოვომ 2008 წელს სამხრივად გამოაცხადა დამოუკიდებლობა სერბიისგან და სერბია მას ოფიციალურად არ აღიარებს. ორმხრივი ურთიერთობის გაუმჯობესება წარმოადგენს ევროკავშირის წევრობისგან გზის გახსნის პირობას როგორც სერბიის, ისე კოსოვოსთვის. ორივე მათგანი ევროკავშირში გაწევრიანებას თავის მიზნად მიიჩნევს. მაგრამ ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება, რომელიც ურთიერთობის გაუმჯობესებას ითვალისწინებს, დიდი წარმატებით არ არის დანერგილი. 17 აგვისტოს მოგვიანებით ბაიდენი კოსოვოს სამხრეთ-აღმოსავლეთში დაესწრო მისი შვილის ბო ბაიდენის სახელობის ქუჩის გახსნას. ბო ბაიდენი გასულ წელს ტვინის კიბოთი გარდაიცვალა. ბო ბაიდენი, დელავერის შტატის ყოფილი გენერალური პროკურორი, 2001 წელს ომის შემდგომ პერიოდში კოსოვოში მუშაობდა და მონაწილეობდა ადგილობრივი პროკურორების და მოსამართლეების ტრენინგებში, ეუთოს პროგრამის ფარგლებში. 2008-2009 წლებში მან ერაყში იმსახურა შეერთებული შტატების ეროვნულ გვარდიაში. 16 აგვისტოს, როგორც თქვით, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი სერბიაში იმყოფებოდა, სადაც ასევე გამოვიდა კოსოვოსთან ურთიერთობის ნორმალიზების მოწოდებით. ბაიდენმა ასევე სამძიმარი გამოუცხადა კოსოვოს კონფლიქტის და ნატოს იმ თავდასხმების მსხვერპლთ, რომლებმაც 1999 წელს ხელი შეუწყო კონფლიქტის დასრულებას. სერბიის მოსახლეობაში კლავაც ძლიერია გულისხმობა ნატოს საჰაერო თავდასხმების გამო, ასევე კოსოვოს დამოუკიდებლობის მიმართ შეერთებული შტატების მხარდაჭერის გამო. ბელგრადს ახლო ურთიერთობა აქვს მოსკოვთან და ბევრი პოლიტიკოსი პრორუსული შეხედულებებით გამოირჩევა. ვიცე-პრეზიდენტის რანგში ჯო ბაიდენი ერთ-ერთ უკანასკნელ მნიშვნელოვან ტურნეს ატარებს.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Thank you.
სამწუხარო, მაგრამ არა მოულოდნელი, ასე უწოდა ამერიკამ რუსეთის მიერ ირანის სამხედრო საჰაერო ბაზის გამოყენებას სირიის ქალაქების დასაბომბად. თუმცა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა იქვე დასწინა ეს ფაქტი ვაშინგტონს საბოლოოდ ვერ ათქმევინებს უარს სირიაში ჰუმანიტარულ სფეროში რუსეთთან თანამშრომლობაზეო. ოქროპირ რუხაძე გეტყვით ახლა უფრო მეც.
ირანში მდებარე ჰამადანის სამხედრო საჰაერო ბაზის აეროპორტის გამოყენება რუსეთის მიერ სირიის მიმართულებით იერიშების განსახორციელებლად უპრეცედენტო შემთხვევაა. ასწრეულების წინ მისცა ირანმა საბჭოთ ავიაციას თავისი საჰაერო სივრცის გადაკვეთის უფლება, მაგრამ რაც ახლა ხდება სიახლეა. ისლამური რევოლუციის შემდეგ 1979 წლიდან ეს პირველი ასეთი პრეცედენტია, რომ უცხოეთის ავიაციას საშუალება ეძლევა ირანის ტერიტორიიდან განახორციელოს სამხედრო ოპერაცია. ირანი აცხადებს, რომ მას აკისრია გარკვეული პასუხისმგებლობა აღმოსავლელი პარტნიორების წინაშე, მათ შორის რუსეთისა, და აძლევს საშუალებას რუსეთის თვითმფრინავებს განახორციელონ ეს იერიშები. რუსეთმა და ირანმა ორივემ ამ თანამშრომლობას უპრეცედენტო უწოდეს ისლამურ სახელმწიფოს ექსტრემისტულ გაერთიანებასთან ბრძოლაში, თუმცა რა ფორმით იყენებენ რუსეთის თვითმფრინავები ჰამადანის სამხედრო აეროპორტს, რა ხანგრძლივობით რჩებიან იქ, მხოლოდ გასამართად თუ სხვა ფორმით, დაზუსტებული არაა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სამწუხარო, მაგრამ არა მოულოდნელი უწოდა ამ ფაქტს. მაგრამ იქვე სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა დასძინა: ირანის აეროპორტის გამოყენება რუსეთის მიერ უარს არათქმევინებს შეერთებულ შტატებს სირიაში ჰუმანიტარულ სფეროსა და ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლაში რუსეთთან თანამშრომლობაზეო. ტონერმა იქვე განმარტა, რომ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება ჯერ არც კი არსებობს. მანვე დაამატა: რუსეთი განაგრძობს სირიის ზომიერი ძალების იმ ძალების პოზიციების დაბომბვას, რომელსაც შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები უჭერენ მხარსო. თავის მხრივ, ირანი და რუსეთი აცხადებენ, რომ ისინი ერთობლივად ებრძვიან ტერორიზმს. ამის შესახებ მათ იანვარში გააფორმეს კიდეც ხელშეკრულება. მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა 16 აგვისტოს დაიწყო საჰაერო იერიშების განხორციელება, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა, ზემოთხსენებულმა მარკ ტონერმა განაცხადა: ეს ოპერაცია შესაძლოა არღვევდეს რეზოლუციას, გაეროს რეზოლუციას, რომელიც ირანისთვის საბრძოლო იარაღის მიწოდებას კრძალავს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ასე განმარტა:
ни поставки, ни продажи.
არც მიწოდება მიყიდვა, არც გადაცემა ირანისთვის სამხედრო თვითმფრინავების არ მომხდარა. ეს სამხედრო თვითმფრინავები ირანის თანხმობით გამოიყენება რუსეთის საჰაერო კოსმოსური ძალების მიერ სირიის არაბთა რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ანტიტერორისტულ ოპერაციაში სირიის კანონიერი ხელმძღვანელობის თხოვნით. მასთან მისივე თხოვნით თანამშრომლობს ირანის ისლამური რესპუბლიკა.
ისლამская республика Иран.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო იტყობინებოდა, რომ რუსეთის Ту-22М3-ის და Су-34-ის ტიპის თვითმფრინავებით განხორციელდა იერიშები სირიის ტერიტორიაზე. არ არის ცნობილი რუსეთის რამდენი თვითმფრინავია ირანის მიწაზე. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენელმა კრის ჯერვერმა საზოგადოებას ამცნო, რომ ვაშინგტონი ირანის აეროპორტიდან იერიშების შესახებ ინფორმირებული იყო საჰაერო უსაფრთხოების ორმხრივი შეთანხმების ჩარჩოებში და მათ კოალიციის ოპერაციებისთვის ხელი არ შეუშლიათო. რადიო თავისუფლების ირანული სამსახური ესაუბრა ჟენევაში დაფუძნებული კარნეგის ფონდის ექსპერტს შაჰრამ ჩუბინს, რომელიც მოსკოვის და თეირანის თანამშრომლობის პოლიტიკურ მხარეზე ლაპარაკობს.
Politically speaking, they're much more different.
პოლიტიკური თვალსაზრისით დიდი განსხვავებაა, როცა ირანი ნებაცრთავს რუსეთის თვითმფრინავს შევიდეს მის ტერიტორიაზე, აიღოს საწვავი და კვლავ გაფრინდეს, და იმას შორის, თუ რუსეთის თვითმფრინავებს ირანის ბაზაზე მოამარაგებენ საბრძოლო აღჭურვილობით, მოემსახურებიან მათ. ეს მეორე შესაძლებლობა წარმოადგენს მნიშვნელოვან ნაბიჯს ირანის მხრიდან სუვერენიტეტის ნაწილობრივი დათმობის თვალსაზრისით უცხო ქვეყნის მიმართ, რომელიც ისტორიულად ირანის მიმართ ერთობ აგრესიულია.
დაბოლოს გაგაცნობთ ცნობას, რომელიც სირიის მეთვალყურეთა ჯგუფმა გაავრცელა. რუსეთის თვითმფრინავების მიერ იერიში განხორციელდა მეამბოხეთა ხელში მყოფ არეალზე ალეპოში და მას სუმცირე 19 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა რუსეთმა სირიაზე იერიშისთვის გამოიყენა სხვა ქვეყნის ტერიტორია. მანამდე ის სირიის ტერიტორიაზე მდებარე თავის ბაზას მოეხმარდა.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსალოდ, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს გობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
საათის ბოლოს ჩვენს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას შემოგთავაზებთ, რომელსაც ვახო ხვიჩი ამზადებს, რომელიც ამჯერად შეეხება ძალიან საინტერესო მუსიკალურ ჟანრს, ტიმბას. არის კუბური სალსის საფუძველზე შექმნილი საცეკვაო მუსიკალური ჟანრი, რომელიც ბევრი სხვადასხვა რამის სინთეზს წარმოადგენს. უფრო დაწვრილებით ახლა ვახო გეტყვით ამ ყველაფერს და მოგასმენებთ კიდევაც მეტროებით დაგემშვიდობებით. ტიმბა კუბური სალსის საფუძველზე შექმნილი საცეკვაო მუსიკალური ჟანრია, რომელიც ფანკის, ჯაზის, ჰიპ-ჰოპისა და აფროკუბური ფოლკლორის სინთეზს წარმოადგენს. ტრადიციული სალსისგან განსხვავებით, ბგერა უფრო თანამედროვეა, რასაც კუბური ხალხური მუსიკისთვის უცხო ინსტრუმენტები, მათ შორის ამერიკული დასარტყამი დანადგარები და სინთეზატორები განაპირობებენ. გარდა ამისა, რიტმი მრავალშრიანია და მელოდიურ მხარეზე გაცილებით მნიშვნელოვანი. საინტერესოა ისიც, რომ ტიმბას დამკროლებს უფრო მაღალი საშემსრულებლო უსტატობა მოეთხოვებათ ვიდრე სალსაში. ზოგჯერ სასრულე პარტიები ამერიკული ბიბოპისათვის დამახასიათებელ თავბრუდამხვევ ტემპსა თუ რეგისტრებს შესრულდება და არტისტებს საკრავების ტემბრალური შესაძლებლობების ზღვარზე უწევთ მოქმედება.
Y mi esperanza mezclada con mi tambor y mi melodía tan
solo quiero que sepas lo que se siente cuando se llena tu alma de toda mi cubanía. Cubano soy de pura cepa y mis raíces las defiendo con la vida. Cubano soy y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida. Vengo de donde el sol calienta la tierra, la tierra donde nací, donde viviré. Por eso te canto ahora mi canción, para que sepas el porqué. A mí me dice Cuba.
Me dicen Cuba, me mezajian Cubas. Ასე ქვია კომპოზიციას, რომელსაც ახლა ვისმენდით. მას ტიმბას თანამედროვე სცენის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელი ალექსანდრე აბრეუ მანრესა და მისი ბენდი ჰავანა დე პრიმერა ასრულებდა. ამ დიდებული არტისტის შესახებ შემდეგ სიუჟეტში ვისაუბრებ. დღეს კი ჟანრის ისტორიაზე მოკლედ მოგახსენებთ. ტიმბამ განვითარება გასული საუკუნის მეორე ნახევარში დაიწყო. მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირმა უარი თქვა კუბის ეკონომიკურ მხარდაჭერაზე, სახელმწიფო უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა და მთავრობაც იძულებული გახდა ტურისტებისათვის გაეხსნა ქვეყანა. გარდა ეკონომიკისა, უცხოელი სტუმრების შემოდინებამ გავლენა მუსიკალურ ინდუსტრიაზეც იქონია. საცეკვაო მუსიკალური ჟანრი, ტიმბა, ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტად იქცა. ხოდა 90-იან წლებში კუბელი ახალგაზრდა მუსიკოსებისგან უამრავი ბენდი შეიქმნა. მათი ჩამოთვლა შორს დაგვიყვანს, ამიტომ ამჯერად მხოლოდ ორ ორკესტრს გავიხსენებ, რომლებმაც ტიმბა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გაიტანეს და მთელი მსოფლიო აცეკვეს. ენჯილა ბანდა ერთ-ერთ პირველ ტიმბა ბენდად ითვლება ჟანრის ისტორიაში. ორკესტრის ლიდერებად ლეგენდარული ირაკერედან წამოსული მუსიკოსები იქცნენ, ხოსე ლუის კორტესის ხელმძღვანელობით. სასულე ინსტრუმენტებზე დამკვრელ ამ ხუთეულს ხუმრობით მკვლელებსაც კი ეძახდნენ, რადგან მაღალი დონის ვირტუოზული ტექნიკითა და აგრესიული საშემსრულებლო სტილით გამოირჩეოდნენ. ზემოხსენებულ მრავალშვიან ტიმბარითმს ბასისტი ფელისიანო არანგო, დრამერი ხირალდო პილოტო და პერკუსიონისტი უიკლი ნოგერას იქმნიდნენ. ამ თაყრილობაში განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია პიანისტი რუდოლფო არგუდინი, რომლის ნოვაციური ტუმბოფრაზირებით იწყებოდა ორკესტრის თითოეული სიმღერა.
Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Y con emoción se envía ante ti la temporita.
Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango.
Infinita, la arranco del corazón, la melodía de expresión, pidiendo que desde el cielo nos envíes tu consuelo y tu santa bendición.
Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores, que viva Chango.
Y Chango.
თუ ენჯილა ბანდა ერთ-ერთ პირველ ტიმბა ბენდად ითვლება, ჟანრის კლასიკურ პირველ ალბომად მიიჩნევა დისკი Mesube la Fibre, რომელიც 1992 წელს გამოუშვა ორკესტრმა La Charanga Habanera. თუმცა მანამდე ანსამბლი კუბური მუსიკის ტრადიციულ ჟანრს, ჩარანგას ასრულებდა. არსებობის პირველ ეტაპზე ბენდი მეტწილად ამერიკის შეერთებულ შტატებში გასტროლირებდა და კუბაში ნაკლებად იყო ცნობილი. ჩარანგა ჰაბანერა ისეთი ჯგუფებისა თუ არტისტების კონცერტებზე გამოდიოდა ხოლმე, როგორებიც არიან სტივი ვანდერი, ჯეიმს ბრაუნი, ერთ ვინდ ენ ფაიერ, კულ ენ დე გენგი და სხვები. ერთხელაც სამშობლოში დაბრუნებულმა მუსიკოსებმა აღმოაჩინეს, რომ მათი ჩარანგა აღარავის აინტერესებდა და ყველა ენჯილა ბანდას აღმერთებდა. ხოდა ბენდის ხელმძღვანელმა ხუან კარლოს გონსალესმა ყველაფერი თავდაყირა დააყენა. უარი თქვა მოძველებულ მუსიკალურ ფორმებზე, შეცვალა ორკესტრის შემადგენლობა, დაიმატა რამდენიმე საყვირი და საქსოფონი, ბასდრამი და სინთეზატორი. თუ რა შედეგი მიიღეს, ამის გასარკვევად სამი ალბომის მოსმენას გირჩევდით: La Fever, Hey Loca და Tremendo Delirio. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ერთმანეთისგან სტილისტურად განსხვავებული ნამუშევრები გახლავთ, მათში ტიმბას გავითარების მთელი პროცესია წარმოქმნილი.
Sin importar lo que por ti siento.